wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab Khamiis ah bisha Abriil ee sanadka 2024-kana waa 11, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogeyna VOA somali.com. saacaduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaan idaacadda idin soo jeedinayaa anigoo Ibrahim Xasan Garab iyo Daanturi. qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah
84 ayay qawaarijku waxay weerar ku soo qaadeen farisiin ciidamada dhexooga dalka Soomaaliya ee qaybta 43aad iyo ciidamada Jubaland ay ku lahaayeen baarka, waxaana loo dhigay cashir aanay waligood ilaabeyn, iyadoo la ogaa qorsho weerarkooda oo loo diyaariyay qorsho loogu talagalay lagu burburiyo cadawga.
Kooxda Shabaab oo weerar aroortii hore ee saaka ah ku qaaday xero ciidan oo ay leeyihiin ciidamada federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa Jubaland duleedka wuqooyi ee magaalada Kismaayo, waxaa kale oo aad maqli doontaan bandhiga VOA oo toddobaadkan ku saabsan xukunada ay qaado maxkamadda cadaaladda dunida ee ICJ.
dacwadii ay geysay South Africa ee runaantii jawaab fiican ayaa ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ-da, kuwaas oo amar ku siinaya Israa'iil inay joojiso xasuuqan maalin walba maaragtay duqeynta ah ay ku wado ummadda reer Falastiin, magaalooyinka Gaza iyo kuwa kale, inay ogolaato waxyaabahan bini'aadamka u baahan yahay nolosha sida shidaalka, cuntada, dawada, inay ogolaato gargaarka bini'aadamka ee caalamka ka imaanaya.
qodobo kalena dhegeystayaal waad maqli doontaan hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii. ciidamada Israa'iil ayaa shalay toho waxa ay sheegteen in ay dileen 3 wiil oo uu dhalay hogaamiyaha sare ee Xamaas Ismaaciil Haniya, kadib weerar dhinaca cirka ah oo ay ka geysteen marka Gaza. Israa'iil ayaa sheegtay in 3 wiil ay bartilmaameysteen iyaga oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen garabka hubaysan ee Xamaas. weerarkaasi ayaa Israa'iil sidoo kaleeto waxay ku dishay 3 gabdhood iyo wiil uu awoow u yahay Ismaaciil Haniye. Ismaaciil Haniye oo ku nool dalkaasi Qatar ayaa warkani uu soo gaaray xilli uu booqanayay qaar ka mid ah dad ku dhaawacmay dagaalka Gaza, kuwaas oo la geeyey cusbitaal ku yaala Dowxa. hogaamiyaha sare ee kooxda Xamaas oo la hadlayay telefishinka Al Jazeera ayaa xaqiijiyey gerida ku timid wiilashiisa, isagoo sheegay in ay shahiideen iyaga oo difaacayay magaalada Qudus iyo masjidka barakeysan ee Al Aqsa. 9 qof oo ku jiro ilmo yar ayaa dhintay kadib markii ay degtay doonidii ay la socdeen xillaa isku dayeen in ay ka gudbaan badda Mediterranean-ka oo ay dabeyli ka jirtay. 15 qof oo kalena waxaa la sheegayaa in laga cabsi qabo in la laayaxay, sida ay sheegeen ilaalada xeebaha Talyaaniga maanta oo Khamiisa. ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa sheegay in codsi iskaashi ay ka heleen maamulka goobida iyo samata bixinta Malta ee Saar kadib markii doonidu ay ku degtay meel qiyaastii 50 kilomitr koonfur bari kaga beegan jasiiradda Lampedusa 4 shalay. ilaalada xeebaha ayaa sheegay in goobta ay u direen dooni ilaalaha taasi oo badbaadisay 22 qof, waxaana la sheegay in ay heleen meydka 9 qof ee dhintay. dadka doonida la socday ayaan ilaa hadda la ogeyn dalalka ay u dhasheen. Ruushka ayaa gantaalo waxa uu ku weeraray magaalada la yiraahdo Mykolaiv ee koonfurta dalkaasi Ukraine, sida ay sheegeen saraakiil Ruusha. taliska militariga ee koonfurta ayaa yiri, kuna sheegay barta Telegram, cadugu waxa ay sii wadaan duqeynaha gantaalada balastiga ee koonfurta Ukraine iyagoo si cad u duqeeyay Mykolaiv. guryo baabuur iyo goobo warshado oo ay ku jirto warshada korontada ayaa burbur uu soo gaaray oo la sheegay in ay dhaliyeen carqalada dhinaca korontada ah ee kumanaan qof. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak iyo madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa waxa ay rajeynayaan in ay baxaan duulimaadyadii ugu horreeyey ee qorshaha ay Britain ugu tarxiilayso dadka magangeliya doonka ah dalkaasi Rwanda, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay kulankoodii Talaadadii. Sunak ayaa waxa la sheegay in uu doonayo in kumanaan magangeliya doon ah oo Britain ku yimid doon yar yar uu u wareejiyo dhanka Rwanda, balse caqabadaha dhanka sharciga ayaa ilaa iyo hadda ka hor istaagay in qof loo diro halkaasi. Kadib kulan dhex maray Sunak iyo Kagame oo ka dhacay magaalada London, ayaa xafiiska Sunak waxa uu sheegay in labada hogaamiye ay rajeynayaan duulimaadyo aada Rwanda xilliga guga. Warkiina dhegeystayaal, waa nagay taas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Al-Shabaab ayaa weerar aroortii hore ee Saaka waxay ku qaaday xero ciidan oo ay leeyihiin ciidamada federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland duleedka uqooyi ee magaalada Kismaayo. Dagaal ayaa ka dhacay deegaanka Baar Sanguuni oo 45 kilomitir dhinaca uqooyi kaga beegan Kismaayo, kaasi oo dhaliyay dhimasho iyo dhaawac labada dhinac kala gaaray. Faafaahinta warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
Dagaalkan saa ka dhacay deegaanka Baar Sanguuni ee waqooyiga magaalada Kismaayo ilaa 45 kilomitir kaga beegan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii xero ku taala deegaankaasi baarka ay soo weerareen Al-Shabaab. Isla mar ahaantaana halkaa waxaa ka dhacay dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay oo labada dhinac kala gaaray. Saraakiisha ciidamada dowladda ee deegaanka Baarka ayaa soo bandhigay meedad ka tirsan Al-Shabaab oo ay sheegeen in ay halkaasi uga tageen. Waxaana markii hore markii weerarka Al-Shabaab ay ku soo qaadeen xeradaasi u suurto gashay in ay gacanta ku dhigaan, walow markii dambe ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka oo isgarabsanaya ay dib ula wareegeen xerada Baarka, iyadoona haatan xaaladda deegaanku ay degan tahay. Waxaan halkaasi isaga baxay kooxda Al-Shabaab oo arrimadii hore ee saaka xeradaasi weerar ku soo qaaday. Saraakiisha ciidamada Jubbaland ee deegaankaasi ku sugan iyo kuwa xoogga dalka ayaa warbaahinta u soo bandhigay ilaa 7 ka mid ah meedadka oo ay sheegeen in Al-Shabaab kaga tageen deegaankaasi. Sidoo kale waxay tilmaameen in ay hayaan maxaabiis, sida uu sheegayo General Ismaaciil Saxardiid Kaytsane oo ah taliyaha ciidanka daraawiishta Jubbaland oo deegaankaasi warbaahinta kula hadlay.
Saacaddu markay ahayd 8:40 ayay qawaarishku waxay weerar ku soo qaadeen fariisiin ciidamada dhoxooga dalka Soomaaliyeed ee qaybta 43aad iyo ciidamada Jubbaland ay ku lahaayeen Baarka, waxaana loo dhigay cashir aanay weligood ilaabeyn iyadoo la ogaa qorsho weerarkooda oo loo diyaariyey qorsho loogu talagalay lagu burburiyo cadowga. Ayaa waxaa looga dilay 72 qawaarij ah oo ay halkan taalo 7 meedkooda, inta kalena hawdka ay ku kala jiraan oo dhammaan meelaha laga soo saari waayey ku jiraan, iyo nolol maxabiis laga qabtay ayaa saakay. Waxaa ka dhacday halkan dagaal xoogan oo ka dhacay. Alxamdulilah, guushaas ayay ciidamada hanteen. Waxay bacsadeen ilaa iyo Jamaame, afkeeda buundada ayaa ciidanka celisay. Alxamdulilah, dagaalkaanaasna uu sii soconayaa, mana ka harayno, waana sii qaadaynaa, uma fariisanayno. Halkan waxa maanta ka dambeeya socod buu ciidanka haynaya. Waxa weeye waa guul u soo hoyatay dhammaan ciidamada Jubbaland iyo dadweynaha Jubbaland iyo dadweynaha Soomaaliyeed ay geesiyaasha ah ay kula dagaalameen cadowga, ay muujiyeen wacdaro iyo darsi lama ilaabaan ah ay ugu dhigeen cadowga saakay. In badan oo halkan gaadmo ku sameeyeen ayaa saakay waxay ku dhacday, mid aanay filaynin oo aanay ka soo waaxsani doonin jabkooda iyo meedkooda iyo dhaawacoodana oo duurarka yaalo oo farisay yahay
taliyaha guutada 17aad ee ciidanka xoogga dalka taliska 43aad gaashaala sare maxamed abdi cali ayaa dhankiisa bogaadiyay howlgalkiisa ka dhacay deegaankaasi ay ciidamada uga hortageen weerar al shabaab ee deegaankaasi ku soo qaadeen
ayaa difaacan hore ee Baar Sanguuni cadawgii muxuu ahaa Al-Shabaab ee muxuu ahaa qawaarishta nagu soo weerareen muxuu ahaa horeyna waaga weerheynay diyaar baan u ahayn sidaa daraadeed jab xun baa ka raacay sidoo hadda janoon ku sheegay waa ka 72 meeda shan maxaabiisa iyo waxa qoryaha dul saaran ee aragtaan oo indhihiinu macallin idin yihiin yaanu halkan kaga reemnay sida awgeed soo taliyuhu sheegayna kama harayno webigaana soo celiyay buundada jamaame muxuu ahaa ilaa jilibiya jamaame iyo kama hari doono howlgalka waan sii wadaynaa
bilihii ugu dambeeyay markii ciidamada Jubbaland ay la wareegeen deegaankaasi waxaa ka dhacay deegaanka Baar Sanguuni dagaalo dhowr oo Al-Shabaab ay kula wareegeen xeradaasi iyadoona dagaaladan halka ka dhacay ay qayb ka yihiin weeraro dhowr oo dhowr jeer hore Al-Shabaab ay ku soo qaadeen deegaankaasi balse ciidamada Jubbaland saraakiil u hadlay ayaa sheegay in ay iska difaaceen weerarkii saaka ay Al-Shabaab deegaankaasi ku soo qaadeen Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
kala buraxsan ayaan dhageystayaal mar kale idin leeyahay halkaad wiil nagala socotaan waa idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaanaysa Washington magaalada Muqdisho ayaa baryahan dambe waxaa ku soo badanaya isticmaalka shooladda gaaska loo isticmaalo ee wax lagu karsado waxaana sii yaraanaya meeshana ka sii baxaya burjikooyinka dhuxusha iyo xaabada wax lagu karsado wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho
Muna Cabdirisaaq oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada Muqdisho ayaa u diyaar garoobaysa qayb ka mid ah howl maalmeedka shaqo ee aqalkeeda waxayna cuntada qoyska ku diyaarinaysa shooladaha gaaska ee raashinka lagu karsado kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo badanayay gudaha Soomaaliya
gaaska burjikada wuxuu ugu fiican yahay sida dhaqsiyaha badan in cuntada kuugu soo saarto waxay ahayd haddaa wax yar wax saarto kaleetay adii teemka aad rabtay oo kale marka hore kaaga soo saaray qofkii markaas ku imaada martida ku imaada xitaa ma caajisayso hore waxay uga diyaarinaysaa wuxusha waxay rabtaa waqti inaad babiso jalmadii markaa saarato ku dhawaad adii 40 daqiiqo cuntadii aad ku mashquulsanaanay inaad saarto inaad babiso ku horta waa inay qaxdaa horta wuxusha waqtigeeda aad u dheerta laakiin gaaska wuxuu uga fiican yahay 15 daqiiqo waxaana dhameyn oo wixii dhan kuugu soo saaraya
inkastoo gaaska oo wax lagu karsadaa uu ka dhaqsiye badan yahay burjikooyinka dhuxusha ayaa misana waxaa mararka qaar dhacda in gaaska lagala kulmo qaraxyo waxyeeleeya dadka isticmaalaya
horta gaaska qofkaanan aqoonin ma isticmaali karo waayo yani waxaa keeni karo horta marka isticmaasho kaleeto waxaad ka dhameysato waxaa la rabaa inaad gadaal ka dimisid intana aad ka dimisid qasbi marka inta dimiso kale inaad gadaal ka dimisid hadda gadaal oo ka tagto kaleeto caruurta ku joogan qaybta gadaal way fududaa sida loo shido way shidi karaan intana gaaska uu ka baxaya sida uu kulaanayo qarax kasta keeni karo inuu waxi
dacdooyinka la xiriira qaraxyada ka dhasha gaaska wax lagu karsado oo inta badan soo noqnoqda ayaa keenta inay yaraato kalsoonida ay haween badani ku qabi karaan shoolada waxaana haweenkaasi ay weli adeegsadaan inay cuntada ku karsadaan burjikooyinka dhuxusha Fadix Sheekh Maxamed oo ka mid ah dumarka ku haray isticmaalka burjikada dhuxusha ayaa sheegaysa in shooladaha gaaska dhaqaale ahaan ay awoodaan qoysaska ladan oo qura
burjikadu waxay ka mid tahay shayaash qadiimi ah oo kasoo gaaray waardeentii ay ku shaqeyn jireen maxay tahay way ka seefsan tahay gaaska oo maxay tahay kama dhashtaan waxyaabo oo inuu qarxo kaleeto cudurro kama dhashaan gaasko kale cudurro ka dhasho asma laga qaadaa kansar laga qaadaa way ka dhaqaale yartahay gaaska oo maxay tahay gaasku waa xil kasta uu qaaliyaba laakiin dhuxusha oo burjikada loo isticmaalo ma qaaliyoodo mana isbedesho wax yar ku kordha oo badnayn waxa kale oo ku sii doorana burjikada inooga dhaqaale yartahay ku hato gaaska
muqdisho oo sii fidaysa ayaa maqaayadaha badan ee laga furay gudaha caasimadda waxay iyaguna dhankooda isticmaalaan shooladaha gaaska oo ah habka ugu dhaqsiyaha badan ee cuntada ugu diyaarin karaan macaamiishooda. Si kastaba, dadka u dooda arrimaha deegaanka ayaa aaminsan in kororka shooladaha gaaska raashinka lagu korsado ay horseedi doonaan mustaqbalka dhow inay hoos u dhacdo jaristii xawliga ku socotay ee lagu hayay dhirta dhuxul ahaanta loo adeegsanayo. Waxaase feejignaanyarida jirta ee dhanka bulshada ay muujinaysaa halista ku gadaaman isticmaalka shooladaha gaaska. Xasan Kaafi Qoyste, qubanaha V O A, Muqdisho.
Halkani waa Washington. Israa'iil ayaa waxa ay arbacadii sheegtay in ay dileen saddex wiil oo u dhalay Ismaaciil Haniyeh oo hoggaamiye sare ee ururka Hamas kadib duqeyn dhinaca cirka ah oo ay ka fulisay marka Gaza. Warbixinta ay VOA taas ka qortay waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Afar caruur oo uu yahay ayaa sidoo kale lagu dilay weerarka. Wiilasha Haniyeh oo lagu kala magacaabay Xasaam, Amiir iyo Maxamed ayaa iyaga oo ay gaariga la saaran yihiin caruurtu marayay meel u dhow xerada qaxootiga Shati oo ku taala Qasa magaaladaasi oo halka waasal ahaana ka soo jeeda Ismaaciil Haniyeh. Ismaaciil Haniyeh oo ku nool waddanka Qatar ayaa warkani uu soo gaaray xilli uu booqanayay qaar ka mid a dadka ku soo dhaawacmaya dagaalka Qasa ee Falastiiniyiinta, kuwaasoo la geeyey cusbitaal ku yaalla magaalada Dooxa. Waxaana u dhimashada wiilashiisa ku xaqiijiyey wareysi uu siiyey telefishinka Al Jazeera, isagoo sheegay in wiilashiisu ay shahiideen iyaga oo ku socda jidka xoreynta Qudus iyo masjidka Al-Aqsa. Caruurta Ismaaciil Haniyeh ayaa noqonaya dadkii ugu magaca sarreeyey ee lagu dilo ilaa iyo hadda dagaalkan u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ee socda muddada 6 bilood. Militariga Israa'iil ayaa ku tilmaamay 3 wiil taliya unug iyo weliba 2 howlwadeen militari. Ilaa iyo hadda ma cadda sida dhimashada wiilashan iyo weliba caruurta uu awooga u yahay Ismaaciil Haniyeh ay u saameyn doonaan wadaxaajoodyada muddada bilaha socday ay wadaan dhexdhexaadiyaasha caalamiga ah. Hase yeeshee, Haniyeh ayaa sheegay in Xamaas aanay u dabcaynayn culaysyo la saaro. Xamaas ayaa salaasadii sheegtay inay daraaseynayso qorshaha xabba joojinta Israa'iil. Xamaas ayaa dalbatay in Israa'iil ay kala baxdo dhammaan ciidamadeeda Qasa isla markaana ay dagaalka soo afjarto, taasoo Israa'iilna ay dhinaceeda diiday. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waraysi la baahiyey xilli dambe salaasadii ku sheegay inaanu ku waafaqsanayn ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu hannaanka Israa'iil ee dagaalka ka dhanka Hamas, isla markaana Israa'iil ay ku baaqdo in xabadda la joojiyo si loo sameeyo gaarsiinta gargaarka bini'aadamnimo. Shabakada luqadda Isbaanishka wax ku baahisa Univision oo waraysigana Biden 3 Abriil la yeelatay xilligaasoo ahaa 2 maalmood uu kadib weerarkii Israa'iil iyagoo ku sugan Qasa ay ku dishay 7 xubnood oo ka tirsan howlwadeennada kooxda gargaarka ka shaqeeya Wall Central Kitchen. Biden ayaa sheegay in aanu jirin cudurdaar ah in aan cunto iyo gargaar daawo la siinin dadka Qasa, isla markaana dadaaladaasi ay tahay in hadda la sameeyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasi ay qortay VOA ee waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan xukunada ay qaado Maxkamadda Cadaaladda Adduunka iyo sida ay dalalka u fuliyaan. Waxaa soo jeedinaya oo diyaariyey Ismaaciil Xuseen Farjar.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii bandhigga V O A ee toddobaadkan waxaana ku soo qaadanaynaa xukunada ka soo baxa Maxkamadda Cadaaladda Dunidu awood fulineed ma leeyihiin, yaa se fuliya marka ay maxkamaddu go'aan soo saarto, haddiise dalalku ay iska indhatiraan maxaa dhici kara, su'aalahaas iyo weliba dacwaddii ay Koonfur Afrika u gudbisay Maxkamadda Cadaaladda Dunida ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna bandhigga V O A ee toddobaadkan. sidee lagu aasaasay Maxkamadda Cadaaladda Dunida waa kan garyaqaan guuleed Axmed Shaamac oo aqoon durugsan u leh shuruucda caalamiga ah, haatanna diyaarinaya shahaadada sare ama PhD.
Maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda afka Ingiriiska loo soo gaabiyo ICJ waa unug ka tirsan qaramada midoobay. Aasaaskeeduna wuxuu ku abtirsadaa ururkii midnimada liiga la odhan jiray ee dagaalkii koowaad ee adduunka la sameeyey ayaa wuxuu lahaa maxkamad. Markii ururkaasi baaba'ay ee uu bedeshay qarabada midoobay bedeshay, ayaa maxkamadda ICJna la aasaasay si ay u dhaxasho maxkamaddii liigu lahaa ama ururkii hore adduunyada ku midaysnayd dagaalkii labaad ee adduunka ka hor uu lahaa. Marka labadii dabeecadood ee hore ee taasi lahayd ba waa leeyihiin waa maxkamad caalamiya, isla markaana waa maxkamad ka tirsan qaramada midoobay, waxayna maxkamaddaa ka tirsan qaramada midoobay aasaas ahaan leedahay awoodo laba ah. Ta koowaad waa inay u garnaqdo dowladaha ka tirsan maxkamadda oo ah dowladaha qaramada midoobayna ka tirsan iyo kuwii kale ku biiraba iyo ciddii kale aqbasha ikhtisaasha ama awoodda garsoor ee maxkamadda oo dowlada ah oo keliya statis dalal madax banaan oo keliya ayay u garnaqdaa oo isku haysta wax soo hoos geliya xeerka caalamiga ama xeerka. Waxay kaloo dhegaysataa talooyinka sharci ay ka soo dalbadaan hay-adaha qaramada midoobay qaarkood oo ka mid yahay golaha loo dhan yahay qaramada midoobay advisory opinions. Waa arrintaas masalada sharci ee xeerarka caalamiga soo hoos gasha muxuu ka qabaa intay weydiinta hor dhigaan maxkamadda ayay maxkamaddu kolka kasoo gudubtaa. Labadaas awoodood iyo labadaa doori kala duwan bay leedahay maxkamadda ICJ.
Mar kale ayaa guuleed inoo sharaxaya cidda awoodda u leh in ay maxkamadda cadaaladda dunida u gudbin karaan dacwadaha kala duwan. Maxayse ku kala duwan yihiin maxkamadda cadaaladda dunida ee ICJ iyo maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee ICC?
Waxay maxkamadda ICJ maxkamadda caalamiga cadaaladdu kaga duwan tahay maxkamadda kale ee yana heeg ku taalo layaada international court, international criminal court. Maxkamadda dembiyada caalamiga iyadu waa maxkamad cusub labada kun baa la sameeyey, waxayna ku samaysan tahay mucaahado lagu galay Rome statute la yiraaho, waxayna ka garnaqdaa dacwadaha dembiyada ah ee ay galaan ashkhaasta ka tirsan dalalka saxaay mucaahadaadka iyo dalal kaloo marka mucaahadada la eego ikhtisaaskooda la soo hoosgeliyay. Marka iyadu waa dembiyo keliya ICC, waana cusub tahay, halka ICJ-du ka daaweyn tahayna maxkamad u garnaqda dowladaha madaxa bannaan ee adduunyada jira markay masalooyin sharci la ysku qabsadaan. Waana ururkaa ka tirsan qaramada midoobo kaabaya golaha ammaanka iyo golaha loo dhan yahay iyaguna qaata inta badan door ay ku sameeyaan go-aamo dhaqangal noqon kara.
Haddaba dalka Koonfur Afrika ayaa dacwad u gudbiyey maxkamadda cadaaladda dunida ee ICJ, dacwaddaas oo ka dhan ahayd dalka Israa'iil, iyagoo Israa'iil ku eedeynayay in ay xasuuq iyo dembiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha ka geysanayso dhulka la haysto ee Falastiin. Maraykanka ayaa dhaleeceeyey tallaabada ay qaaday Koonfur Afrika ee ay maxkamadda ku geysay Israa'iil. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay,
"We believe the submission against Israel to the International Court of Justice distracts the world from all of these important efforts. And moreover, the charge of genocide is meritless."
Waxaan aaminsanahay in dacwadan loo gudbiyey maxkamadda cadaaladda dunidu in ay tahay mid indhaha caalamka lagaga jeedinayo dadaalada socda, iyada oo eeda ku saabsan xasuuqu ay tahay war aan meel la haysan. Waxaa wax laga xumaada ah in kuwii weeraray Israa'iil sida Xamaas oo kale, ama kuwa xulufada la ah sida Xisbullah, Xuutiyiinta iyo Iiraan, in ay sii wadaan in ay si cad u sheegayaan baabi'inta Israa'iil ama Yuhuudda. Sidaas waxaa goor sii horreysay sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken. Hase ahaatee, maxkamadda cadaaladda dunida ayaa bishii hore 28-keedii soo saartay qaraar hordhac ah oo ka dhan ah Israa'iil, iyada oo ku amartay Israa'iil in ay furto qaybo badan oo ka mid ah xuduudda laga galo Qaza si gargaarka bini'aadanimo loo geeyo, iyo in ay qaadaan tallaabooyin lama huraana oo lagu ilaalinayo xuquuqda iyo badqabka shacabka Falastiiniyiinta maadaama uu ilaalinayo sharciga caalamiga ahi. Maxkamadda ayaa qodobadan iyo kuwo kale oo ay soo saartay oo ay ku amartay Israa'iil kaga codsatay in ay kaga soo jawaabaan muddo bil gudaheeda sida ay u fulinayaan. Waa kan Maxamed Nuur Qalimow oo falanqeeya arrimaha siyaasadda oo ku sugan dalka UK oo sharaxaya go'aanka ka soo baxay maxkamadda.
Dacwadii ay geysay South Africa run ahaantii jawaab fiican ayaa ka soo baxay maxkamadda caalamiga ee ICJ-da, kuwaasoo amar ku siinaya Israa'iil inay joojiso xasuuqan maalin walba maaragtay duqeynta ah ay ku wado ummadda reer Falastiin, magaalooyinka Qaza iyo kuwa kale, inay ogolaato waxyaabahan bini aadanka u baahan yahay nolosha sida shidaalka, cuntada, dawada, inay ogolaato gargaarka bini'aadamka ee caalamka ka imaanaya inay ka joojiso waxyaabahan maalin walba dhacaya maareynta cadaadinta ah dhibaateynta barakicinta ah aan loo abiyeelin taasoo caalamka oo dhan ay runtii kasoo wada horjeedaan dhowr jeerna ay xitaa United Nations Collegiate Security Council-ka ay dhowr jeer soo jeedeen la joojiyo laakiin aanay meel mar noqonin kadib markii dhowr jeer uu isticmaalay Mareykanka veto oo ku hor istaagay in la dhaqangeliyo go'aamadaas kasoo bixi lahaa golaha Security Council-ka. Waxaa kaloo jira caalamka intiisa kale inay ku baaqayaan dhibaatooyinkan Israa'iil iyo Falastiin dhexyaala halka keliya ee loo hayo inuu yahay, oo xitaa Mareykanku uu ku jiro fakarkaas taageersan inay noqdaan laba dowladood oo isnac degan oo xor ah, inay noqdaan laba dowladood oo midba midka kale ay u madax bannaanta arrimaheeda. Waa halka keliya la haya. Ilaa haddana Israa'iil ma ayna ogolaanin, mana ogola ra-iisul wasaareheedana mar walba la soo qaado, wuu diidaa kastoo hadda pressure badan uu saarayo xitaa Mareykanka fikirkaas uu wax ka wado, laakiin aanay weli wax ka suurtagal ama ogolaansho laga hayn dhinaca Israa'iil.
Haddaba maxaa keenay in Koonfur Afrika ay maxkamadda geyso dacwadda ka dhanka ah Israa'iil? Waa kan mar kale Maxamed Nuur Qalimow.
Run ahaantii dowladda South Africa waxay aad uga damqatay sida dadka caalamka oo dhan ama dadka bini'aadamka caalamka ku nool ay uga damqadeen baabi'intan iyo burburintan iyo dilkan ku socda ummadda reer Qasa ee Falastiin. Waxayna qaaday tallaabo runtii oo dowladaha kale aanay qaadin oo ah inay dacwad ka geysay Israa'iil baabi'intan ay ku wado iyo burburinta ummaddan iyo dilka dhibaatada ay maalin walba ku hayso, taasoo suurtagelisay in maxkamadda caalamka ee ICJ-na ay u fariisato dacwadii aqbasho loona fariistay. Waxyaabaha marka South African Islaamnahay waxaa ku riixay waxay tahay inay dacwadaasi geysay South Africa waxay soo martay wax la yiraahdo apartheid oo dhibaato badan oo iyaga caburin iyo dhibaato iyo xisida xorimadooda ay ku heleen aan ognahay oo caddaan yar ay dhibaateeyeen oo dhibaatooyinka hadda Falastiin ku socdo kale ay soo mareen ayaa waxay ku kaliftay xanuunka ay leedahay markay ogaadeen, isla markaasna ay gabadha wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsan South Africa Mrs. Pandor ay sheegtay dhowr jeer in ay waagi halganka ay ku jireen xitaa ANC-da ay garab iyo tababar iyo wax walba ay kari karaan ay ka heli jireen Falastiin. Waagaasba ay isu ahaayeen laba isku qadiyad ah oo labadoodaba laba qolo oo la caburiyo ay yihiin. Marka dareenkaas iyo xiriirka horuu ka dhexeeyey ayaa waxay ku dhaqaajisay inay dacwad ka geeyaan, maadaama ayna wax kale u qaban karin, inay dacwad ka geeyaan si looga joojiyo dhibaatadan ay Israa'iil ku hayso. Run ahaantii hawl caalamku una u dhaqaaqeen bay u dhaqaaqday.
Haddiiba ay maxkamadda cadaaladda dunidu ay soo saartay qaraarkan hordhaca ah, waxaa dad badan ay isweydiinayaan qaraarkani ma leeyahay sharciyad? Haddiiba ay dalalku diidaan, maxaa dhici kara? Yaase awood u leh fulinta amarada ka soo baxa maxkamadda ICJ? Waa kan garyaqaan Guuleed Axmed Jaamac oo arintaas sharaxaya.
Haddii matalan Israa'iil diido xukunka iyo go'aamada ka soo baxaya maxkamadda caalamiga, waxay ku noqonaysaa Israa'iil cadaadis si gudoomi kara, sababtoo ah moral ahaan ama damiir ahaan adduunyadu waxay isla waafaqsan tahay in go'aamada maxkamadda cadaaladda ay kasoo baxa maxkamadda caalamiga cadaadda kasoo baxay yihiin go'aamo tilmaamay cidda garta leh. Marka maxkamadda adduunka ku heshiisa cidda ay ku tilmaantay inay gar daran tahay, culays weyn bay ku noqonaysaa. Mase aha markii koowaad ee maxkamaddu ay xukun ku soo saartay Israa'iil ee Israa'iil diiday inay fuliso, gaar ahaan xukun la xiriira dhulka ay haysato Israa'iil ee loo yaqaano haysashada sharci darrada oo maxkamaddu ay go'aano hore ka soo saartay ayay Israa'iil diiday. Waxayna Israa'iil inta badan aad ugu tiirsan tahay inaan golaha ammaanka ee ahaa kii xukunada fulin lahaa inay ka hesho taageero Mareykanka oo diidmada qeyxan ku hor istaaga go'aamada kasta oo ka dhana Israa'iil halkaa kasoo baxa. Marka loo eego sida nidaamka caalamiga hadda u dejisan yahay, in xukunka ay soo baxdaa oo markiiba fula way adagtahay, waana arrin mar walba ku ah caqabad iyo dhaliil. Nidaamka caalamiga ah iyo xeerarka caalamiga ah iyo hay-adaha garsoore xeerarka caalamiga qaabkay u shaqeeyaan oo dad badan ay ku tilmaamayaan inaanay lahayn ilka si fiican wax u qaniini kara oo dhaliil badan ay halka ka imanayso, kolkaa dhaliishaasi mid ku socota qaramada midoobay iyo golaha ammaanka iyo diidmada qayaxan ee shanta dalley yihiin mar walba shanta dal waxay diidan yihiin inaanay adduunyada ka socon karaynin. Marka haddii fili weydo u badan tahay inaanay fulaynin go'aamada halka ka soo baxa, dabcan إسرائيل عليه سبب كم قرن سايو مريخ هي وضمدا إسبحي سيلا عمبار ديرا دو سارن هيرك عالمي أنا وين
intaas waxa inaga yeeyay barnaamijkeena bandhiga VOA todobaadkan tan iyo intii barnaamijkaas la mid ah ku kulmayna waxaan kaga tagayna sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh VOA
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaan soo jeedinayay halka aad wada socotaan dhigistaal waa Washington hadii aan dib ugu xusuusiyo qodobadii warka ugu waaweynaa ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay sheegeen shalay inay dileen saddex wiil oo u dhalay hoggaamiyaha sare ee Hamas Ismaaciil Haniyeh kadib weerar dhinaca cirka ah oo ay ka geysteen mareeka Gaza Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in saddexda wiil ay bartilmaameedsadeen ay ka tirsanayaan garabka hubaysan ee Hamas wararka ayaa Israa'iil sidoo kale waxay ku dishay saddex gabdhood iyo wiil uu awoow u yahay Haniyeh Ismaaciil Haniyeh oo ku nool dalka Qatar ayaa warkani waxa uu gaaray xilli uu booqanayay qaar ka mid ah dad ku dhaawacmay dagaalka Gaza kuwaas oo la keenay cusbitaal ku yaala Doha hoggaamiyaha sare ee Hamas oo la hadlay telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu xaqiijiyay geerida ku timid wiilashiisa isagoo sheegay inay shahiideen iyaga oo difaacaya magaalada Qudus iyo masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa. Sagaal qof oo ku jira ilmo yar ayaa dhintay kadib markii ay degtay doonidii ay la socdeen xilli ay isku dayeen inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka oo dabeyl ay ka dhacaysay. Waxaana la sheegayaa 15 qof oo kale in la la'yahay sida ay ku warameen ilaalada xeebaha Talyaaniga. Maanta ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa waxay sheegeen in codsiyaashu ay ka helaan maamulka baadigoobka iyo sabta bixinta Malta ee sar kadib markii doonidu ay ku degtay meel qiyaastii 100 kilometar koonfur bari ka xigta jasiiradda Lampedusa 4 shalay ilaalada xeebaha ayaa sheegay in goobta ay u direen dooni ilaalada taasi oo badbaadisay 22 qof waxaana ay heleen meydka 9 qof ee dhintay dadka doonida la socday ayaa la ogeyn ilaa ay hadda dalalka ay u dhasheen Ruushka ayaa gantaalo waxa uu ku weeraray magaalada la yiraahdo Mykolaiv ee koonfurta dalkaasi Ukraine sida ay ku warameen saraakiil Ruushka taliska militariga ee koonfurta ayaa yiri kuna sheegay barta telegram cadugu waxa ay sii wadaan duqeymaha gantaalada balistiga ah ay ku duqeynayaan koonfurta Ukraine iyagoo si cadna u garaacay Mykolaiv guryo baabuur iyo goobo warshado oo ay ku jirto mid koronto ayaa burbur u soo gaaray oo gooyay korontada kumanaan qof warkiina waa nagaantaas sida aad idaacaddeenni saaka aad ku maqasheen golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika ayaa todobaadkan soo dhaweeyay codsi ay gudbisay dowladda Soomaaliya oo ahaa in midowga Afrika uu hoggaamiyo ciidamo caalami ah oo shaqada kala wareegi doona howlgalka xilligan ee ATMIS marka la soo gebagabeeyo bisha December ee sanadkan haddaba warbixin ku saabsan ciidamadan caalamiga ah howlgalkooda waxa uu kaga duwanaan doono kii ATMIS iyo waxa Soomaaliya ay uga dhigan tahay ayaa waxa diyaariyo soo jeedinaya Cabdiqaadir Samakaab
golaha amniga ee midowga Afrika ayaa kadib soo dhaweynta codsiga Muqdisho war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay inay muhiim tahay in la ilaashado guulihii la gaaray ololaha hadda socda ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyo inay sii wadayaan taageerada dowladda federaalka ee dhismaha awoodda ciidanka howlgalka ayaa bilaaban doona bisha January ee sanadka soo socda waxaana ka qaybgalaya ciidamo caalami ah أحمد كابولي أو كفالودة أرمها أمنيجا إيه قبل كأيا ويدييي وحاهو القلقان وكقدوين يهي كوي هوري إيه واجبات كالشقاء إيه إذا ماذا كقيب قليا
تراهان مركا لفيري هورتا ويكيريه انترا دي هورتو أو أفريكا يونيون أما أتمس هنغطو إلا لا تقونا هد إذا ماذا مركا وحي نقوينا يعني إذا ما أو قرب سيد دولا إذا ماذا فدرالكا صوماليا een danka tababarka han noqoto ama SSR ka isku dhafka ciidamada kala tan laga shaqeeyo ee tababaraysiyaan een xarumaha dawladda oo muhiimka ah in ay si wardiyeeyaan een IRR nasis moodi ah inta dawladda Soomaaliya iska filanaysay in amniga dalka iyo xasiloonidiisa la wareegtana inay ka sii caawiyaan ee hal mar ay san dhicin dawladda Soomaaliya oo u diyaarsanayn inay la wareegaan xarumaha si hadalka u shaagnaba ee khatarahaas laga baqayo Al-Shabaab wali in ay degdeg u baxaan marka waxa la rabaa si istaraatiijiyo oo stoolo isku xiran oo dalku inuu baxo marka awood ahaan iyo tiraahan way ka yar yihiin hawlgalkooda wuxuu noqonayaa caawinaad iyadoo la dhisayo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya inay gacan ka siiyaan dhanka tababarka ha noqoto dhanka istaraatiijiyada ha noqoto iyo meelaha figureska ugu muhiimsan dawladda inay sii ilaaliyaan hawlgalkooda soo suusii noqdoonaa
arrinkan ayaa imaanaya iyadoo dawladda Soomaaliya ay horey u sheegtay inay amnigeeda kala wareegayso admis dhamaadka sanadkan iyadoo saldhigyo ciidan oo fariisan u ahaa ciidamada midowga Afrika ee sanadkii la soo dhaafay la wareegeen ciidamada Soomaaliya kadib soo dhaweynta codsiga Soomaaliya golaha midowga Afrika ayaa ku celiyay walaaca uu ka qabo maalgelinta admis haddaba maxay tahay talaabada xigta iyo waxa xilligan Soomaaliya ay ugu soo beegtay codsiga ayaa weydiiyay Cabdinuur Ibrahim Abdalla oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ee gobolka
talaabada tan xigta ee marada African Union ka codsigooda aqbaleen Soomaaliya ee talaabada xigta ee waa dhaqaale raadin iyo ciidahi wadamada ay ka imanayaan ciidamada iyo sida ay u iman doonaan marka ka bacdi ee ogolaanshahan hadda koobaad talaabada xigta ka bacdi baa la ogaan karaa wixii tafaasiil iyo wixii ka iman kara
ee waa gartay Cabdinuur sidaan la soconno dawladda Soomaaliya sanadkii hore waxay sheegtay inay u diyaar garoobeen in amnigeeda ay kala wareegto AMISOM marka maxaa keenay ayaad isleedahay codsigan oo hadda ciidamo caalami ah ay ku doonayso inay u dirsato midowga Afrika oo waliba midowga Afrika ay ka codsatay inay hoggaamiyaan
Soomaaliya waddanku waddan weyn waaye maadaama waddanku weyn yahay dib u xoreynta iyo la dagaalanka shabaabna bariyaha dambe socdeen dhulka baaxadiisa iyo magaalooyinka la xoreeyo oo lagula dagaalamo shabaab baxaynta siyaasadooda iyo in la ilaaliyo ama amnigeeda la soo xogaateen bay qaadanaysaa ciidamada Soomaaliya maadaama ay dagaaladana aysan sahlanayn fududayn marka sidaa darteed waxay noqonaysaa baan u maleynayaa in ciidamada Soomaaliya support ahaan oo baritunkaar wax la dhigi jiray sida ay u baritunkaar lahaayeen in la helo ciidamadaas
howlgalkan ciidamada caalamiga ah ayaa noqon doona kii saddexaad ee Soomaaliya laga hirgeliyo tan iyo 2007-dii markaas uu soo bilowday ololaha AMISOM oo markii dambe loo bedelay ADMIS haddaba muxuu uga dhigan yahay Soomaaliya howlgalkan saddexaad waa kan mar kale Axmed Kaboole oo su'aashaasi aan weydiiyay
waxay ka dhigan tahay in dawladda federaalka Soomaaliya wali ay u baahan tahay caawinaad ay uga baahan tahay midowga Afrika inta ay kala wareegayaan xasiloonida dalka iyo amniga guud ahaan iyo xarumaha AMISOM ay ka baxayso dawladda isku filanayso in ay caawinaad u baahan yihiin oo welina ay jirto runtii khatar ka imaanaysa dhanka Al-Shabaab waa sax oo baahidii jirtay 17 sano la soo dhaafay maanta ma jirto laakiin waxaa muuqanaysa weli inaysa dawladda Soomaaliya aysan ku filnayn inay xarumihii AMISOM ay ka baxday iyo ATMIS meeshinkaas ay ka baxeen in aysan si guud ula wareegi karinin welina ay u baahan yihiin transition kunus daayar ayara oo u baxo inta ciidamada militariga Soomaaliya guud ahaan ay dalka kala wareegayaan marka baahi inay jirtay ka dhigan tahay weli midowga Afrikana qiimeyntooda waxay ku salaynayaan waxay tahay in aysan dadaaladii la gaaray iyo arrimaha Al-Shabaab laga qabsaday iyo dowladnimadii inaan dib loo noqonin oo howlgalkii 2017 sano isku socday oo uu taqsaarin istaasay waxa isla yahay wuxuu ka dhigan yahay in baahi ay weli dawladda Soomaaliya qabto
Soomaaliya oo tan iyo 2022kii olole xoogan oo ay kula dagaalamayso kooxda Al-Shabaab ka waday deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle halkaas oo horumar ay ka sameysay ayaa rajaynaysa inay howlgalkeeda ku sii baahiso gobolada kale.
Senada Cabdiqaadir Sabakaab ayaana warbixintaas soo jeedinaya halkaad uu nagala socotaan waa Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Sin Ciise Wardaare.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno nidaamka federaalka ee dadka Soomaaliyeed 20-kii sare ugu dambeeyay ay ku shaqeynayeen ayaa dadka Soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin marka laga hadlayo nidaamka dawliga iyo qaabka awood qaybsiga iyo nabadgelyada iyo dibuliska Soomaaliya. Haddaba su'aasha dooda gaaban ku saabsanay waxa weeye, ma yahay federaalku kii lagu heshiiyey, mise dowladda goboleedyada iyo dowladduba sidii ay doonaan ayay u fasiranayaan? Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsanay waxa igala qayb galaya Maxamed Cali Haaji oo MP loo yaqaan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada, iyo injineer Xuseen Xasan Sooyaan oo isaguna falanqeeya arrimaha siyaasadda. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Haaji oo MP loo yaqaano.
Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Yaasiin iyo anagu waxaanu taageersanahay haddaanu nahay shacabka Soomaaliyeed inaanu federalismka waxa la yiraahdo uu xalaal yahay, Soomaaliya ku kala nabadgeli kartaa nin walba meesha uu degan yahay, deegaankiisa ah uu ku xalisan karaa, dhisan karaa wadooyin, eraboro sida hadda anagu ugu baraarnay oo kale, wadooyin baa noo dhisan waaweyn, eraboro noo dhisan waaweyn, intaba waxaan ku gaarnay isku tashi. Marka federaalka waanu ku baraarnay anagu, baraka allahu waanu leenahay weliba.
Injineer Xuseen Xasan Sooyaan,
waa mahadsantahay Yaasiin. Federaalka markii la sameynayay dadkii Nairobi jooga Embagati baan ka mid ahaa. Wixii loo sameeyay waxay ahayd maadaama dadkii Soomaaliya kale rubay in laysugu geeyo halkaas oo mataqaanaa uu qabiilkii uu noqdo badiil. Laakiin sida hadda muuqata iyo sida hadda federalismka maamul goboleedyada ay u dhaqmayaan, waxaad moodaa in la marin habaabiyey, looguma talagelin federalismka in dowladda guud lagu wiiqo, looguma talagelin mataqaanaa dadkii caadiga Soomaaliyeed ah mataqaanaa in la hoos cararo, looguma talagelin in go'aano ay mataqaanaa ay leedahay dowladda weyn ay leedahay oo dastuurka ku qoran in mataqaanaa la soo qaato. Wixii loo sameeyay federaalkana waxay ahayd madaxweynihii fadhiyey xamar ayaa awooddii oo dhan la wareegay, ayna awoodda qayb qaadana. Laakiin waxaad moodaa intii in ka badan si ka badan in loo boobay, oo nin kasta meesha uu joogo isagu u boobay oo madax ka nool tahay, wax horumar uusan u sameynin, burbursan tahay. Tan hadda walaalkii uu sheegayo waxa weeyaan dekadahan iyo eerboradan dadka isku tashto dhistay.
Maxamed Cali MP, haddaan isla su'aasha ku weydiiyo, maxay dowlad goboleedyadu uga soo horjeedaan inay wax la qabsadaan dowladda federaalka maadaama ay federaalka ka mid yihiin?
Waxay u soo horjeedaan maamulka hadda jooga madaxda uu ka yahay madaxweyne Xasan been aaminka ku qabin, horumarna ka waayeen, gacan saarna ayaan la lahayn, fahmina la'yihiin, waajibaadka uu lahaa madaxweynaha waa ka mashquul, waa ka jeensaday. Mar shabaab isu sii daayay, waxba kama keenin, ciidan ku dhameeyey, mar waxaan ku iraahdaa hadda meel buu isu sii daynayay madaxweynuhu. Madaxweynihii Soomaaliya la yiri faraha looga qaaday. Markay ka waayeen waajibka iyaga ay ka lahaayeen, Xasan ku lahaayeen, ay ka waayeen, hadda meesha ka heli karaan oo kale weyne ka raadsadaan oo ka aadaan weye, hadda meel kale ka heli karaan weyne, hadda Maraykan danoodu ka arki karaan weyne, Maraykan aadaan weye, dowlad alla dowladda ka heli karaan weyne, aadaan weye. Dowlad federaalada wax siisaa ma jirto. Hadday wax taraysa dowlad federaal maamulada ka jira qaybtood aan dekadii iyo eraboro waxba aan lahayn, kuwaas wax tari lahaayeen. Wadooyin male, eraboro male, ceelal male, waxba male, war kuwaas wax tari lahaayeen. Federalism lagu maalay oo lagu barwaaqooyay baan arkaa anigu.
Injineer Xuseen Xasan Sooyaan, nidaamka federaalka in lagu ciyaarayo oo sidii la rabay aanu u shaqeynayn, miyaanay kuu muuqanin?
Nidaamka federaalka waa lagu ciyaarayaa, oo waxaa loogu ciyaarayaa dowlad goboleedyada waxay isku arkeen dowlad federaal inay yihiin oo kale. Wadamo sheegay dhiiro la gelayaan dowladdii federaalka aan ogeyn, baarlamaanka aan ogeyn. Marka taas tiisa federaalka loo sameeyo, maa federaalka waxaa loo sameeyay in lagu kala nabadgalo, Soomaalidu ku miirsato, af dadweyne la qaado, Soomaali isku soo noqoto. Haddaan mar kale ku ceshano, Soomaalidu ma diyaarsana federaal noqoto. Federaalka ilaa primary baa laga soo bilaabaa, taariikh buu leeyahay, dad diimo ku kala duwan, mataqaanaa meel kale ka kala yimid, dad wada dhashay oo xoolo oo reer baadiya oo reer guuraay oo xooluhu marna xagga u guurahayn, Galmudug hadda gaalkacaya, marna xagga aadaan, marna xagga aadaan, federaal ma noqon karaan, xuduud ma kala samaysan karaan. Marka Soomaalidu waxaan leeyahay miyirka idin soo noqdo, waxaa idinku hareeraysan 130 milyan iyo 45 milyan, oo mataqaan waxa idin ka dhexay maanta ogtiin aanu hadda maanta idin sheegayn waxa lagu loola noolan karo diris loo noqon kara Soomaalnimada walaalnimada in la ilaaliyo oo isku tanaasulo dowlad goboleedo waxay la xisaabtami karaan dowlad ay markii iyagu xukunka dadka ay u hayeen la xisaabtami karo nin aanu goleyn in la xisaabtamo dowlad federaalka la xisaabtami karo nin aanu goleyn wixii uu qaaday iyo canshuurti uu qaaday meeshu geeyay aan la weydiin karin xasan sheekhina weydiyo ku qaldanya marka waxaan isleeyahay wax badan baan naga wada qaldan hal la wada sax wixii qaldan
sidee bay ku wada shaqayn karaan marka nidaam federaal oo dadka u cuntay kara dawladda dhexe iyo dowlad goboleed ay ku heshiin karaan
waxa ku heshiin karaan dawladda dhexe oo dadka u tureysa oo hadii xataa madaxweynaha meesha jooga isku dhacaan wasaaradda waxbarashada iyo midii caafimaadka oo dadku mataqaan nolosha waxay aan ka goosanayn dhaqaalahadii waxa kale oo ay ku wada shaqayn karaan madaxweynaha jooga maamul goboleedka in uu u tanaasulo dowladda federaalka oo markii arrintu ay timaado arrin sovereignty ah midnimo iyo mataqaana xuduud iyo ay timaado in uu mataqaanaa farqi ka dhexeeya dowladda federaalka uu ilaawo oo dib u fariisto oo yiraahdo aniga dowladdu waa khaldan tahay laakiin ku bedelan mahay wadan sheegayna u tago
sida hadda injineerku uu ku doodayo dowlad goboleedyadii baa waxay iska noqdeen dowlad madax bannaan dadkii deegaanka ku dhaqnaa iyo dadkii dowladdii inay wada shaqayso oo wixii dowladda weyn leedahay loo daayo wixii iyagu ay lahayeen ay wadaan dowladda iskala heshiinayaan dibadaha iska aadayaan oo heshiisay gelayaan waxaa miyaanay kuu muuqanin oo ay fawdo tahay
maya suurkayaga mudlaan baa qaba in beesha caalamka lala heshiin karo waayo haddaan madaxweyne soomaaliya wax ka sugno hadda hadda sheekh maxamuud oo kale madaxweynihii soomaaliya wey wuxuuna qabatayay mudlaan marka haddaanan annaga aana suurkayaga qori lahayn in aanu la heshiino dowlado waaweyn waa baabi ilaahayn waxaana looma hareen marka kala harkan iyo hadda kan haraayigkan yarka aanu helno inta yarta waxaan ku dhisanaa wadooyinkii iyo laboorada iyo annaga danaheyna aan ku qabsanaa dowlad soomaaliyeed anagu maba ku tashanaa weligeena kuma aan tashan reer budlaan haddaana dowlad soomaaliyeed dowlad goboleedada kaleetana waxba kuma qabaan dowlad federaal waxay ku qabaan halaya waxyaroo ku dhimaa in loo tuulo laakiin waxay u qabtaan oo kale male
injineer xuseen xasan sooyaan waxaa kaloo yara su-aasha kale isla su-aashii haddaan kuu soo bandhigo qaabka ay federaalku uu uga shaqayn karo gobollada dalka soomaaliya dowladdu ay uwada shaqayn karaan haddii aad ku sii socoto
waxaan leeyahay waxa ugu horreeya oo la rabo in laga wada shaqeeyo waxa weeyaan waa inaan marna aan lagu loolamin mataqaana xuduudaha waa inaan lagu loolamin mataqaana qarannimada midnimada soomaalida haddii hadda kasoo qaado kale hadda puntland waad la socotaan madaxweyne deni iyo madaxweyne xasshiikh way ku kala aragtay duwanaadeen waa diriirsan yihiin dana badan oo mataqaana markii hore ay wada wateen oo ka kale waxaysmay baa jira laakiin marna mataqaana kuma saxsana in dowlado shisheeye loo kala aado kuma saxsana waa intaa la ilaaliyo qarnimada waa in la ilaaliyo wadaniyada waa in la ilaaliyo tan ah mataqaana hadda lagu kala tagayo dastuurka ah maamul goboleed oo dhan dad matale ayay dirsadeen kulli gacmahay u taageen lama dhihi karo marka wixii laga bedela xamar cidna wax kama ogeen lama dhihi karo dadkii la dirsaday anagu aan dirsanay baa meesha jooga kii weynaa sharciyaqaanka iyo kii yaraaba gacmahay u taageen marka waxaan isleeyahay soomaalinimada ha laga shaqeeyo yaan dadka lasii kala fogeynin seebay ciidamada mataqaana atmis u baxayaan haddaan soomaali midoobin oo isku imaaninin oo middada kale waxaa la rabaa dee aabuhu ilmihiisa midkan baarig ahayn waxba uma qabto puntland laftigeeda waxaa laga rabaa baarnimo inala timaado dowladda federaalka intay la xisaabto intay xamara fariso lakiin haddii shir kasta laftigeena annaga aan afka u buurno aanana tegi mayno wixii soo mataqaana samaysma nala ku sameeyay laftigeeda cillad bay noqonaysaa
ad iyo aadayadu baasatay kuwaas waxay ahaayeen injineer xuseen xasan sooyaan oo isagu ah ninka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maxamed cali m b oo isaguna ka faalooda siyaasadda iyo arrimaha bulshada doodigaaba intaynu joogtayteen markaa wada kulmi doono haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wadheere ayaana soo jeedinayay dooda gaaban halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington kusoo dhawaada dhegeystayaal dhakhtarka weydii dhakhtarkuna waa docor amiin cabdulaahi maxamed samakaal oo qaabilsan daaweynta xanuunada caruurta barnaamijkana waxaan qabtay goor sii horreysay dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa cudurrada ugu badan ee ku dhici kara caruurta kadibna waxa uu ku jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasha
cudurrada caruurta ku dhaca marka laga hadlo waddankeenna iyo waddamada lamidka ah waxay u badan yihiin cudurada oo keeno in waxyaabaha jeermiska ama ilma aragtida in waxay isugu jiraan kuwa ku dhaco neefmareenka iyo kuwa ku dhaco dheefshiidka iyo nafaqadarada oo ka dhalata cudurada jeermiska qaarkood sida tusaale ahaan cunuga jadeecada markay ku dhacdo kaleeto post-measles complication ahaan oo ilmo u dhacdo nafaqadaro. Marka cuduradaas oo kale kamida waxaa ugu caansan cudur nimoniya la yiraahdo oo ah feeraha inuu ku dhaco ama sambabaha inuu jiradaan ilmaha yarka, taasoo keenta ilmaha inay xaalad halis galaan oo u dhiman karaan. Waxaa kaleeto ku dhaco sidoo kaleeto waxa loo yaqaano gastritis oo ah inay caloosha oo kaleeto jirato oo infection ama caabuq ku imaado, taasoo keeni karta shuban ama matab iyo waxyaabaha lamidka ah. Waxaa soo raaco oo kaleeto iyadana cudurada ay kamid tahay malaariyada oo kaleeto iyadana ku dhici karta maadaama wadanka meelo kamida ay yani ku badan tahay plasmodiumka oo waxaa jira deegaano aad looga helo. Marka markii lasoo koobo cudurada ugu badan ee ilmihiina ku dhaco waliba ilmaha 5 sano ka yar ee qaarkoodna dhibaato gaarsiiyaan, kuwaas aa kamida waxaa jiro kuwa la talaalo iyo dadka qaar oo aan talaalka fahansaneyn oo aan isticmaalin. Marka waxaa dhihi karnaa cudurro laga hortegi karo oo common disease oo ilmaha dilo ama u jiradaan ayaan ka midnahay wadamada ilmahooda oo ku dhaco oo dhibaatada kasoo gaarto.
Markana su-aalaha dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horeeya,
magacaygu waa Faadma Cabdiraxmaan Jeele. Waxaan rabaa Doctor Amiin Samakaal inaa weydiiyo inta nuuc u kala baxo shubanbiyoodka iyo calaamadaha lagu kala garto.
Shubanbiyoodka ama shubanka markaan caadiyan ka hadalno wuxuu u kala baxaa ilaa iyo labo marna saddex la dhihi karaa. Waxaa jiro mid la yiraahdo sida hay-adda caafimaadka adduunka ay u kala qeybisay acute watery diarrhea oo ah shuban acute oo waxa waaye biyo ama water diarrhea lahaa. Waxaa jiro asigii oo dhiig lahaan karo ama dysentery la dhaho, iyo waxaa jiro mid persistent diarrhea lahaa oo ah markii ay jirto wax ka badan 14 maalin. Saddexdaas qaab loo kala qaybiyaa. Waxa sababo waxa kamid ah sida haddii sheegnay oo kaleeto waxa loo yaqaan gastroenteritis oo ah in caloosha ay jirto kaleeto ilmaha waxyaabaha ugu badan ku soo bay kamid tahay. Ayadana waxa sababo inta badan jeermisyada sababo virus ba sababi karo, bacteria sababi karto iyo waxyaabaha la halmaalo. Marka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha caruurta ku dhaco oona u baahan in ilgooniyo lagu eego.
Bismillah Xasan Ibraahim Maxamed. Maxaa ka sababa in ay caruurtu qaarkood ay noqdaan fadhiid?
Ilmaha inay fadhiid noqdaan waxaa sababo oo sababta keenta kamid ah, haddii aan hadda ka hadalno tusaale ahaan ilmaha fadhigoo kaleeto ku daaho oo istaagi waayo, waxaa jira waxa developmental delay oo ah cunuga xaalada soo wajaho aawadood inay ku imaan karto inuu tadawurkii uu sameynayo oo waqtigiisii kadib dhaco, developmental delay lahaa. Haddii oo problem kale jirinna dib uuna u dhacaa mooyaane cunugu uu kasoo kabtaa. Waxaa kaloo jiro ilmo macnaha ay ku yaryihiin waxyaabaha jirku u baahan yahay oo nafaqooyinka oo kaleeto. Marka mostly waxaa la dhihi karaa waxaa sababa developmental delay, waana wax laga soo kaban karo oo cunuga hadduu yaan joogo wuxuu ka daahayaa waqtigiisa mooyaane inta badan la arko in ilmuhu ay kacaan ay gadaal ka kacaan.
Bismillah Deeqa Axmed Xasan. Talaalka caruurta la talaalo maxaa faa'iido uu leeyahay? Haddii la iska dhaafase maxaa problem oo iman kara?
Talaalka caruurta la talaalo faa'iido weyn uu leeyahay, dhakhaatiirtana si aad iyo aad uga hadlaan. Talaalku waxa waaye sidaan hore uga soo hadalnay waxyaabihii cunugan dhibaatada ku keenayay ilmo aragtida ah ama jeermiska ahay cuduro kala duwan sababayay, cuduradaas oo cunuga naftiisa halis gelin karo, keeni kara qaarkood dhimasho ama qaar cunugi naafo ku keeni karo ama jiri adag ku keeni karo inuu ka hortag u helo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala jirka bini'aadamka wuxuu u sameeyay system difaaca. Systemkaas difaaca jirka oo immunity-ga wuxuu Ilaahay awood u siiyay waxa oo la diriro oo la dagaalo oo ku guuleysto in haddii mar kale ay ku soo laabtaan uu ka diyaarsado wax la memory cells ama system uu ku xasuusanayo iyo ciidamo gooniya oo hadduu dib u soo laabto iska dhicinayo oo yaani jirkii ka difaacayo waliba si la hubo uga difaacayo. Ayadu taas laga faa'iideysanayo bini'aadamka wuxuu sameystay talaalkaana soo saartay. Talaalku wuxuu yahay waa jeermiskii uu awoodiisa la dhimay ama wixii jeermiska keenayay jirkiisii ama wax kamid oo la soo jaray oo qofkii bini aadanka ahaa in lagu shubay in meel laga siiyo markaas waxa iimaaneysaa inuu jirka bini aadanka uu la dagaalo ama difaaci jirka uu dagaal la galo dagaalkaas markoo la galana waa dagaal in loo diyaariyo hadhow inuu ku guuleysan karo ka guuleysigaas uu ka guuleysto waxa dhaceysa hadii cudurkii rasmi ah uu cunugi soo ataago ama jeermiski inuu difaaci jirkiisa uu iska ilaaliyo oo iska difaaci karo ama iska celin karo taas waxa ka dhalanaysa faa'iido ah in dhibaatooyinka cudurka uga imaaleeyd hadhow cunugaaga meesha ay ka baxdo tusaale ahaan cudurada la talaalo waxa kamida jadeecada waxa kamida qiix dheerta waxa kamida cudurka dabeysha oo naafa keeno waxaas oo dhan waxay awood u siinayaan cunuga la talaalay hadii si rasmi ah oo jeermiska usoo weeraro inuu difaaca jirkiisa iska celiyo waxay meesha ka saaraysaa ee baajinaysaa dhibaatadii uga imaaleeyd cunugaas talaal xumida waxaa marka xusid mudan qodobka markii aan ku laabto dadkeena soomaaliyeed talaalka ayagoo og inuu talaal jiro haddana qaar badan oo kamid ah haddii ahaan lahayd inuu si qalad u fahmaan oo isanba aaminsaneyn muhiimadda uu leeyahay ama qaarkood ay u arkaanba wax dhibaato gaarsiin karo cunugoodii inays ilmaha talaalin
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarka weydii dhakhtarkan wuxuu ahaa doctor amiin cabdulaahi maxamed samakaal oo qaabilsan daaweynta xanuunada caruurta intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa washington ciid wanaagsan ayaan idin leenahay oo haddan ku soo dhawaataan heesta kuwada ciida caafimaadsan
وَدَعِيْتْ مِنْ عَلْمِهَا وَعَلَمِهَا
hawada ciidda caafimaadsan waxay ugu dambeysay idaacaddeenni galabta iyo wararka v o a. Waxaan idin soo jeedinayaa anuga Ibraahim Xasan Garabi Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa ciid mubaaraka.